И последния за деня мой събеседник Камен Иванов, експерт в политическа партия Движение 21. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте на вас и на слушателите.
Бойко Борисов, премиера на България, гордо заяви, че над 830 милиона лева повече са събрани в държавни приходи. Предупреди обаче, цитирам дословно, разбира се, не се гласете да ги похарчим. И изрази надежда, че до края на годината в повече ще бъдат събрани над 1 200 000 000. И тук възникват логичните въпроси. Откъде са тези пари? Какво се е променило в събирането на приходите, че толкова много са се увеличили? И в крайна сметка, за какво ще са тези пари, след като няма да ги харчим? Имате ли отговори на тези въпроси?
На някои от тях имам предположения, но други нямам отговори.
Така.
Но като цяло, наистина интересен е въпросът, откъде идват допълнителните приходи.
Да, да.
Защото от това зависи и оценката на това дали те като цяло са положителни или не.
Така.
Има общо взето два варианта. Един е от увеличени мита, акцизи и намалена контрабанда.
Така.
Което би било много добре. И до някаква степен увеличени приходи на стари задължения, които, знаете, има много огромни задължения.
Така.
На фирмите към държавата, които не се изплащат от, основно от годините, от началото на финансовата криза насам.
Да, да.
И какво? Така, това би било положително,
така.
Но има и друг вариант, който е поредния тормоз на бизнеса, поредните задържания на ДДС, незаконни, за които и до ден днешен се водят сумати дела, които още голяма част от тях не са решени и не е ясно какво ще се получи. Имаше много фалирали фирми поради това. Тоест финансовата политика на предишния финансов министър Симеон Дянков в нова премяна. Надявам се, че не е това. Нямам някакви индикатори, на които мога да стъпя и да ви кажа със сигурност. Но ако правителството на Борисов 2 се превърне в правителство на Борисов 1, т.е. стане враг на малкия и средния бизнес, събирайки и до последната кожа от гърба му, мисля, че нещата вървят в крайно негативна посока. Пак казвам, не знам какъв е източника на приходите. Така че оценката дали са положителни или отрицателни, може да се даде, като се види една по-добра развивка от това, къде са увеличените пера на приходите в бюджета.
Според вас ще стане ли ясно това? Нали трябва на страницата на Министерство на финансите да се публикува всичко това нещо? Или казвате, може и да не...
Може и да не ни... стане ясно, чакам края на годината.
Да, да. Защото впечатляващо е 830 милиона лева в повече, и то ставаше дума края на март, само за първото тримесечие. Аз тогава бих задала и другия логичен въпрос. Защо трябваше 16 милиарда заеми да се теглят, ако така за, още за първото тримесечие 800 милиона лева в повече се съберат, още 4 тримесечия, това са много пари. Защо трябваше да се скандализира този 16 милиарден на заем, който теглихме? Ще теглим.
Сложни са, страшно сложни въпросите и са много обвързани.
Да.
Първо за заема, да започнем с заема, наистина трябва да се каже, че в разрез нали, с общите популистски изказвания, че около близо 12 милиарда лева от този заем.
Точно така.
Стари задължения.
Точно така е, господин Иванов.
Ама... от порядъка на 4-5 милиарда.
А така, ами 4-5 милиарда никак не е малко за една малка България.
Не е малко, но не е и в рамките на нещо, кой знае колко особено и скандализиращо. По-важното е, дали с тези пари може да се постигне икономически растеж или не, защото
да.
Вие знаете най-добре, че фактически размера на външния дълг е съответствено важен на размера на брутния вътрешен продукт,
да, не
като абсолютна цифра. Ние можем да имаме и задължения от само 2 милиарда евро външен дълг, но ако имаме и икономика, която произвежда само 2 милиарда евро, сме фалирали. Можем да имаме и 50 милиарда външни задължения, но които имаме икономика, която произвежда 150 милиарда евро брутен вътрешен продукт, сме с изключително малка задлъжнялост. Те пропорциите там са ясни. Така че за мен по-важният въпрос тук с събирането на допълнителни приходи в бюджета стои така. Не можем да разглеждаме, има една склонност на правителството в последно време в България, да разглеждат икономиката и управлението на икономиката в България като някакви прости сметки от типа на приходи и разходи в бюджета.
Да, да.
Това е крайно елементаристично и в крайна сметка приходите и разходите в бюджета не влияят толкова на хората. Разбира се, има някакво отражение.
Да.
Това, което влияе при тях е работни места и размер на заплатата.
Така.
На възнаграждението. Фактически връзката там, особено предположение, че сме в все още не излезли, аз продължавам да твърдя, че България не е излязла
от кризата. Да, да.
По-скоро връзката е обратна. При положение, че според мен имаме и монетарен проблем и дефлация,
така?
По-скоро ние трябва да вървим към бюджетни дефицити.
Така.
Защото това е един от начините за вкарване на пари в бюджета. И ако господата са забрали повече пари от това, което са планирали, нали, е хубаво да видят как да ги похарчат, а не как да ги запазят в някаква спестовна сметка,
да.
Как да ги похарчат така, че да стимулират бизнеса, да се завъртят свежи пари в тази икономика. Вие разбирате ли, че ние колкото и да увеличаваме произведената продукция, при липсата на парични средства, ще доведе само до инфлация.
Да, да.
С изключение на случая, когато произведената продукция е за износ. Експортната продукция също води до увеличаване на паричната маса в страната. Това е, нали, един друг момент. Така че започваме, вижте, икономиката е една връзка от изключително така сложно оплетени нишки. И няма вариант, в който да дърпате една от тях и другите да не се разместят. Всичко е изключително свързано и то най-вече на база парични взаимоотношения. Така че фискалната политика на правителството е важна. Ако правителството си е направило и си е изградило ясна картина на това, какво представлява икономиката в момента и има стратегия как да го разреши този проблем, тогава би могла да подходи и към фискалната си политика в посока разрешаването на тези икономически проблеми. Ако тя обаче няма ясно дефинирана цел, като примерно целта е създаване на повече работни места и увеличаване на растежа, тогава с най-различни такива мерки, хаотични, които не почиват на база на стратегия и на ясно изграден план, ще получим и хаотични и неясни резултати.
Да. Понеже споменахте за дълга, очакванията са някъде за 2015 година дълга да достигне 24 милиарда лева. Впрочем, аз направих справка, това е в пъти повече от одумваната 1990 година, когато се твърдеше, че България е в финансов колапс. Толкова тревожно ли е положението в страната? Това ли е истинският размер на дълга и съотнесен с брутния вътрешен продукт? Много ли е, малко ли е, нормално ли е? Вашето мнение.
Дали това е размера на цялостното задължение на държавата, в смисъл това е вътрешен и външен дълг?
Да.
Това трябва да се довериме на данните, които дават Министерството на финансите. Така че ако евентуално достигне до 24 милиарда, това е положението. Сега, дали е много или малко този дълг, аз пак ви казах, че е в абсолютна взаимовръзка с общото число на брутния вътрешен продукт.
Така.
Проблема е, че с нарастването на дълга брутният ни вътрешен продукт не нараства. Това е изключително тревожната тенденция.
Така.
Защото ако ние продължаваме дори и с малки темпове нарастване на външния дълг, в момента бих искал да кажа, че сме изключително финансово стабилни, с нисък дълг спрямо брутния вътрешен продукт и без никакви проблеми и опасности пред обслужването на този външен дълг.
Така.
И с намаляващи лихви на международните пазари, т.е. рефинансирането на стар дълг в момента е изключително изгодно и трябва да се прави. Но, ако ние продължим в рамките на десетина години с ръст около 1% и без никаква идея как да преодолеем този момент и непрекъснато вървим към едни системни дефицити, които няма как да бъдат избегнати, защото и без това в момента социалните програми и социалните плащания са малки, има недостатъци по всички социални системи и тези разходи само могат да се очаква, че ще се увеличават в бъдеще. Те няма как да бъдат драстично намалени. Как? Ще намалиме заплатите на учителите на половина ли, че то не останаха учители?
Да.
Или ще намалиме разходите за здравеопазване или за пенсии, и за пенсии при тези ниски пенсии? Няма как да се намаляват. От тук нататък, дори при оптимизация на разходите, ние можем да очакваме едно постоянно увеличаване на разходната част на бюджета. Имаме армия, която има нужда от превъоръжаване. Знаете, там не са харчени пари много дълго време и слава Богу, но все пак ще дойде един момент и там да се харчат пари. Въобще, разходните част на бюджета трудно може да бъде намалена надолу. Много трудно. В тази връзка, ако ние нямаме икономически ръст, от където да дойдат приходите, ама не от това да стоим на едно място икономически, а да съдираме все повече и повече данъци, да вдигаме социални осигуровки, да тормозим бизнеса, да му задържаме ДДС, да не го възстановяваме на време и накрая да фалираме страшно много фирми, от които хиляди хора продължително остават безработни. Тоест, ако не дойде от повишаващ се брутен вътрешен продукт, увеличените приходи, ако не дойдат увеличените приходи в бюджета от повишаващ се брутен вътрешен продукт, няма как да решим проблема с бюджетните дефицити. И всъщност с тези едни постоянни бюджетни дефицити в рамките на 10 години наистина ще стигнем опасни нива на дълга, които ще ни вкарат в една ситуация, в която ние няма повече да можем да бъдем способни да се финансираме дълго. Тоест един мини сценарий на Гърция, нали, защото Гърция е крайно екстремен вариант.
Да.
Но на нас няма да ни бъде позволено да стигнем до там. Ние достигнем ли нивата от около 60% задлъжнялост спрямо брутния вътрешен продукт и ще ни спрат общо взето. Това са изискванията да бъдем в еврозона.
Да. Увеличаване на трудовия стаж и на осигуровките, периодично коригиране на пенсиите, това ли са основните елементи на пенсионната реформа, Калфин, според вас? И така като човек, който е вече малко или много също намесен в политиката, ви питам дали в годината на местните избори наистина ще се стигне до реформата, пенсионната реформа, след като всеки гледа да прилича избиратели, а не да ги отблъсква. А една пенсионна реформа неминуемо ще влезе в разрез с представите на българските граждани. Става дума за увеличаване на пенсионната възраст, става дума за увеличаване на осигуровките, там ще се ударат пък работодателите. Тепърва предстои тази реформа да се обсъжда от тристранката, тепърво предстои да влезе в Народното събрание. Та мисълта ми е първо да кажете вашето мнение за тази реформа и второ, дали наистина политиците ще се съгласат да я реализират в годината на местните избори?
Вие поставихте доста интересни въпроси в цялостното развиване на въпроса, които доста повече неща се съдържат и интересни акценти в този въпрос, на които можем да обърнем внимание. Но да започнем най-напред с самата пенсионна реформа. Неизбежна е и трябва да се случи. Кога и как и дали политиците ще имат воля да го направят сега в тази предизборна година, ние почти всяка година от тук нататък може би ще бъде предизборна година, така че не знам. Там не бих могъл да кажа така. Просто причина, че нямам нито наблюдение, нито познавам вътрешнополитическите процеси на партиите, които участват в управляващата коалиция. Но пенсионната реформа е необходима да се случи. Мен ме притеснява нещо друго в това предложение за пенсионна реформа.
Така?
Значи от положителна гледна точка очевадно е работено и тя е многопосочна.
Така?
Не става въпрос само за просто увеличаване на пенсионната възраст. Има доста различни предложения, включени в цялостната тази реформа. То е смислено и сериозно.
Да.
Това, което ме притеснява, е, че самия на представянето, нали, на идеите за пенсионната реформа, самия премиер, и ако не се лъже Ивайло Калфин, казаха, че това нещо не е минало през точен анализ и точни сметки. Аз това нещо не мога да си го обясня.
И аз също трудно това, да не мине през точен анализ.
Как е възможно изобщо да се правят каквито и да било предложения в икономиката, каквито и да било предложения в икономиката, при които не се използва най-малкото, което е академичният потенциал на страната. Имаме икономически университети, има икономика в Софийския университет, имаме БАН, има Министерство на финансите, има Министерство на икономиката, има Национален статистически институт. Между другото, всеки един от тези, които ви изброих, нали, отделно имаме НПО-та и така нататък, правят чудесни икономически анализи по западни модели. Когато става въпрос за конкретни цифри. Значи вие задавате конкретни цифри, дайте да направим това и това, и те могат да ви изчислят точно какъв ще бъде ефекта. А тук се говори, ние очакваме, че ще получим 1 милиард повече приходи в бюджета. Mm-hmm. Как го сметнахте? Това е на каква база?
Да.
И дали с тези ваши предложения всъщност не само, че няма да съберете 1 милиард повече, ами ще увеличите сивия сектор.
Да.
И имам един генерален проблем също така с предложенията на Калфин, и то е, че аз категорично и в голяма степен движение 21 е против увеличаването на данъците.
Да.
Против увеличаването на данъците. Това е прокризисна, а не контракризисна мярка.
Да.
Не е това начина за увеличаване на приходите в бюджета и за намаляване на сивия сектор, който между другото се разраства заедно с продължаването на кризата. Начина е точно обратния. Да бъдат намалявани данъците, а дайте да видим дали не е крайно време да се вдигнат осигурителните прагове и да вдигнат нормалните си нива, защото вие всички знаете, че осигурителните прагове в България, повечето сектори на икономиката нямат нищо общо с реалните заплати.
Да.
А те се знаят какви са реалните заплати, защо просто не вдигнем осигурителните прагове, а да намалим ставките.
Да.
Ефектът за бюджета може да бъде положителен, макар и не в такава голяма степен, че да ощетяваме безкрайно много фирмите, а за фирмите ще бъде невероятно облегчение да излязат на средства.
И последен въпрос.
И потребителите ще имат реални доходи, с които да могат да получават кредити и да потребяват.
Нали? Да. Една неприятна бих я нарекла новина от Брюксел. Европейската комисия реши да постави България и няколко други държави в Европейския съюз в процедура на прекомерни макроикономически несъответствия. Еврокомисията ни отправи три последни предупреждения. Две за транспорта, едно за здравеопазването. Освен това, Брюксел ни размаха пръсти за банките. Има предвид, естествено, случая с КТБ. За първи път България получава предупреждение конкретно заради местни банки. България ще бъде подложена на специален мониторинг, се казва в съобщението, а правителството трябва да предприеме действия за преодоляване на несъответствията с заложените от комисията макроикономически критерии. Първо, защо се налага тази процедура? Второ, как ще се справим? Трето, изобщо, какво означава тя за България?
Аз миналия път ви мисля, че споменахме нещо по този въпрос.
Много обаждане имаме от наши слушатели. Да. Много държат този въпрос да го изясним подробно.
Аз обаче не съм специалист точно по взаимоотношенията на България с Европейската комисия. И бих могъл съвсем бегло да спомена, да? Например, за какво става въпрос с транспорт и здравеопазване, така. Наистина не знам.
Не, вие ми кажете какво значи въобще мярка по несъответствие.
За макроикономическите несъответствия, това което видях, че от Брюксел, на което са наблегнали, което са включили сега, е за финансовата ни система, за банките. Mm-hmm. Това, което се случи 2014 година, да, с КТБ, това е наистина по-сериозният макроикономически дисбаланс, който и без това беше включена държавата ни в такъв мониторингов доклад. Сега вече е в степен 5, която е най-високата степен, вече заедно с Франция е включена там. И това в тази по-висока степен на тревожност, нали, на наблюдение, ни вкарва точно проблема с финансовия сектор от миналата година с банките.
Да.
Там аз мисля, че един мониторинг външен на банките и някакъв вид стрес тестове не са лоши. Един път за да се успокои веднъж завинаги и говоренето за това, че банките са нестабилни, но и когато сме говорили, аз съм давал мнение по въпроса за КТБ, не знам точно какво се случва в КТБ и какво се е случило, мнение много, не знам дали всички знаят какви са вътрешните точно взаимоотношения, какво се е случило, лобистки групи, много интереси, възможности, фирми, там е някаква страшна каша.
Да.
Но има един генерален проблем с КТБ. И той не е коя група е наделяла на друга или
така?
Чии финансови интереси са били защитени. Там проблема е следния. Собственика на банка, който финансира чрез банката собствените си фирми.
Да, да.
Това е генерален проблем и не случайно е незаконно.
Така.
Защото се изправяме пред проблема за така наречения морален хазарт или морална опасност.
Да.
Тоест, за да законодателя е предвидил не да разчита на това, че менеджера на банката е гениален и ще използва парите на другите хора, за да купува най-добрите възможни фирми, а да го лиши от тази възможност и той да се занимава с чисто финансова банкерска роля.
Да.
Тоест, в ролята на добър собственик на банка, да търси добри обезпечения и добри кредити, за да не загуби собствения си бизнес, а фирмите да бъдат, които биват кредитирани, да си бъдат от реалния сектор, абсолютно независими от него. Това, разберете, е един фундаментален проблем.
Да, да.
Като собственик на банка е и кредитор на собствените си фирми. Аз разбирам, че това е най-лесният, най-бързият начин в България някой човек да стане милиардер.
Така.
И собственик на огромни, на огромни материални активи. За една нощ буквално.
Така.
Но това е един крайно порочен
кръг. Абсолютно, така е.
Особено, абсолютно забранен Съединените щати в Европейския съюз. Има държави, където това е позволено, но там тези неща са се развили по съвсем друг начин, структурите са различни и така нататък. Така че за мен проблема с КТБ и основният макроикономически проблем, върху който ще правят мониторинг и Европейския съюз, за мен това е надзора над банките. Да. И реално негативните явления в тези банки, тук говорим за банки с български собственици, да бъдем наясно, това го пише и в доклада.
Да.
Ако има някакви такива явления, да се види как се премине плавно, без сътресения, към нормализиране на финансовата дейност и да станат едни истински нормални финансови институции. Това са корените проблеми. Що се отнася до транспорт, здравеопазване и така нататък, ако правителството ще си напише, ще даде програма и ще бъдат спазени някакви там законови изисквания, с които най-вероятно не сме съобразили или нещо сме закъснели.
Много ви благодаря за вашия коментар и вашето участие в Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
и на вас и на вашите слушатели. Също и аз благодаря.
Благодаря ви, Камен Иванов, експерт в политическа партия Движение 21.